15-chi rasm. Yo'qolgan o'g'il uyga keldi. Yigit uyga qaytib kelganida u hali uzoqdaligidayoq otasi uni ko'rdi va kutib olish uchun yugurdi. Otasi o'g'lini quvonch bilan quchoqlab o'pdi. Xizmatkorlariga yangi kiyimlar keltirishini, yaxshi ovqatlar tayyorlashini buyurdi. Shunda kelinglar, bayram qilaylik. Mening bu o'g'lim o'lgan edi, tirildi, yo'qolgan edi, topildi dedi. Do'stlarim, Iso Masih Xudoni o'sha otaga, bizlarni esa unga qarshi gunoh qilgan va ketib qolgan o'g'liga o'xshatadi. Lekin Xudo bizni hali ham sevadi. Unga qaytishimizni xohlaydi. Muhimi, bizning gunohimizni kechirmoqchi. Iso Masih bizni gunohdan va o'limdan qutqarish uchun keldi. U samodagi otamizga qaytish uchun yo'ldir.